Leta y'u Rwanda yatangaje urukiko rw'Afrika rushinzwe uburenganzira bwa muntu kwitazitaba mu rubanza ruyihuza n'utavuga rumwe nayo Madame Victoire Ingabire. Urwo rubanza ruteganijwe kuburanishwa guhera kuri uyu wa gatatu yarusha muri Tanzania ku cyicaro cy'urwo rukiko. Urwo rukiko rwemeje ko rwakiriye icyo cyemezo cy'u Rwanda, ariko rumenyesha ko bitazabuza ko urubanza rukomeza kugeza rusomwe. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru urarusha.
Ibiro byandikiye by'imanza Gref muri Sentare ya Afrika ijirwa gateka kazi na muntu bivuga ko yaje kwezi vyakiriye urwandiko rwa leta y'u Rwanda. No rwandiko ruvuga ko ico gihugu canse kwitaba urubanza rwa Madame Victoire Ingabire ubwo nabwo rutekanijwe kuburanishwa kuri uyu wa gatatu yarusha muri Tanzania ku cicaro c'iyo Sentare. Leta y'u Rwanda yavuze ko impamvu nyamukuru ari uko vyagaragaye ko hari abantu bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe Batutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bitwaza amasezerano ashiraho iyo Sentare bagahabwa ijambo. Ibananye ivuga ko abo bantu baheza bagasaba ko uburenganzira bwabo bwokingigwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego c'uwamaze kwagirwa n'ivyaha nk'ivyo vya genocide. Senare ya Afrika ijirwa gateka kazi na muntu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ivyo birego vy'u Rwanda ataho bifatiye. Yamenyesheje ko atakibuza ku rubanza rwa Victoire Ingabire ruburanishwa kuri uyu wa gatatu. Iyo Senare ivuga ko izo kwakira ababuranira uruhande rumwe mu gihe hogera ko ubwo rubanza rusomwa hataraboneka abaserukira leta y'u Rwanda ngo bisigure. Iyo Senare imenyesha ko n'ingingo ya nyuma izoheza igasomwa. Urubanza rwa Victoire Ingabire ruhuriranye nuko itariki imwe ku kwezi kwa gatatu nyene ari wahera umwaka u Rwanda rumenyesheje ko rusenyuye amasezerano rwari wasenye mu mwaka w'2013. Ayo nayo nayemerera abantu ku giti cabo canke amashirahamwe yigenga kwitura Sentare ya Afrika ijejo gateka kazi na muntu. Ibiro vyandikiro gy'imanza vyabwiye Ijwi ry'Amerika ko hakurikijwe amategeko agenga iyo Sentare ko vyotariki imwe ku kwezi kwa gatatu u Rwanda rutakiri mu bihugu vyemerera abanyagihugu bayo kugitura ku giti cabo. Mu mpera z'umwaka uheze Ijwi ry'Amerika ryabajije gutwara iyo Sentare ikizoca gikurikira. Ubu ni umucamanza aturuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire Sylvain Auré atwara iyo Sentare. Ahagira tu Rwanda rwatuye umukono ku masezerano ariko rwarisubiye ko rurasinyura. Ati ca mbere twakoze twaravyakiriye hama turiko turaba inkurikizi kuko hari imanza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cabo canke amashami yigenga. Ati iyo ngingo ntikora kuri izo manza. Ati na u Rwanda rwasinyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nayo ikatwitura nk'uko biri ku bindi bihugu nka Libya canke Kenya. Ati hari imanza ziraha z'ivyo bihugu
qui nous a saisi.
Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka 7 afungiwe mu Rwanda yafashwe atabwa muri yombi atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze akurikiranwa n'ubutungane ku byaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha n'ivyimviro by'ihonyabwoko ico bita inginga bitekerezo ya genocide. Yaciriwe gufungwa imyaka 15. Mu birego yahaye Sentare yubahiriza agateka kazi na muntu avuga ko u Rwanda rwahonyanze amasezerano akingira agateka kazi na muntu rwateye ko umukono agasaba ko iyo Sentare iyo mutunganiriza. Uretse ubwo hari n'izindi manza zitano u Rwanda ruregwamo zari zaramaze gushingishwa imbere y'uko leta itangaza ko yikuye muri iyo Sentare mu mwaka uheze. Muri izo harimo ngo Kayumba Nyamwasa ari kumwe n'abandi ndwi bahonze igihugu bitwariye leta y'u Rwanda mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015. Icyo gihe basaba iyo Sentare ko yohagarika umugambi wa leta y'u Rwanda wo gusubiramwo ibwirizwa shingiro. Ibiro vyandikiye by'imanza bivuga ko muri izo manza zose u Rwanda rwamaze kuvuga ko rutazokwitaba. Aho niho utwara iyo Sentare afatira mu kuvuga ko kenshi ibihugu bidashira mu ngiro ingingo z'iyo Sentare. Ati amategeko avuga ko ingingo z'iyo Sentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyene, ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Mu bacamanza 11 bagize iyo Sentare harimo umunyarwandakazi umwe Madame Mukamuriza Marie Thérèse ku bw'utwara iyo Sentare ni bisanzwe. Agira ati kugira Sentare yakire umucamanza ni uko igihugu ciwe kiba cemera iyi Sentare nubwo kitoba cemera abanyagihugu bacu kuyitura. gushikubu hasigaye ibihugu indwi muri Afrika yose vyemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ku giti cabo. Pye Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.